Beatriz Fernandez, egunon Beatriz.
Egunon, ba, manu, duzu, espaldiko.
Bai, zer mundu zaude?
Ondo.
Bai.
Ederto.
Ikusi duzu, eh? Bermeoko lagun bat, ez dauka inolako loturarik Andaluziarekin, bueno, laguna baditu bai, eta gustatzen zaio izugarri, eta ara joaten da. Andaluziako feria horretara, eh?
Ez da plantxarra.
Ez da plantxarra. Bai, bestela, beste plan bat, hemen Euskal Herrian geratu ezkero da, egun hauetakoan ematean, eta eguraldiak laguntzen den bitartean, ondartzara joatea.
Bai, hori xe, atzo beteta zegoen bintzat, ereaga, eta buf, bai, algortan, algortan bai bintzat.
Hori da, ba, gure lagun bat, hain justu, ereagako ondartzara bidean da, amai hartetxe, eta gero amartaretan kontatuko digo. Uste dut, ja, goizeko zortzietarako, aurkitu dela emakume bat ondartzan, bikinitan, goizeko zortzietarako, eh? Bueno, Beatriz, bai. Gaurko gaiaren izenburua, iragarki oholak, biraoak, eta madarikatzaren garrantzia. Hori da titulua, iragarki oholak, biraoak, eta madarikatzaren garrantzia. Eta hori ilustratzeko musika. Si bispazen parabelum. Geratu da, Beatriz, gaur birao ez eta madarikazio ez hitz egingo dugu.
Bai, deitzingo dugu madarikatziaren garrantziaren.
Garrantziaz, bai, madarikatzaren garrantziaz.
Bai, badu garrantziri, bai. Begira, oporretan, bigarren ez ikusiot film bat, ez dakit ikusiot zuen manu, hiru iragarkio lebinetik kanpo, Missouri, olase du izenburu bai. Ingelesetik euskarara ekarriaz. Uztot, gaztelaniaz behintzat tres anuntzioz en las afueras giza itzuli dute, frantzesez ez dakitegia zan. Da, Frances McDormandek irabazi du emakumezko aktori honenaren Oscar saria film horregatik, eta baita rock laguntzaileko gizonezko aktorerik onena Rockwell abizeneko beste aktore batek. Benetan gogoan garria da bion antzesaldi, ez dakit ikusterik izan duzun.
Lagun bate baino gehiago gomendatu dit, eta ez du tarterik hartu, eta nire zerrendan dago, ikusi berrituan filmen zerrendan dago.
Benetan, McDormand salia baldin bazara, baina ez pasara ere. Fargo ura ez da horatzen, ura bai gogoan garria.
Intzatuta daukat, eh?
Bai. Hau ez da orduko maila hartakoa, baina benetan filme derra da. Bueno, guk ez dugu zapustailerik, edo, bueno, ingeles ez spoiler, ez da?
Spoilerrik aipatuko. Spoiler esateko zapustailea,
ez? Bueno, nik ez matutakoa da, ez dakit ez dut inungo.
Bestea, spoiler... Spoilerritza alegia bada, gaitz bat, jende asko duena, dena, nik ere eduki izan dut, eta da, kontatzekoa pelikula nola amaitzen den.
Hori da.
Spoiler egitea da ingelesez, euskaz, zapuztali izaten, ni izan nahi
zapuztali. Diogu, euskaltzein diko historiintza batzordeari. Bueno, baina McDormand, film horretan Missouriko herri asmatu bateko ama bat, ama bortzatuaz batera hil diotena. Eta orduan hiru iragarkio lalokatu ditu euren herritik kanpo, ez? Iragarkio landi hoietakoak, ezta? Errepide aldamenean eta ikusten ditugunak. Hilketa argitu gabeko ura argitzeko edo bueno, salatzeko, ez? Oraindik ere hilketa izugarri ura argitu gabe dagoela. Eta holak alokatzera barkatu duanean, publizitate enpresako arduradunari galdetu dio. Gidoia irakurri dute, Manu.
Bai.
Eta zer da legeak dioena iragarki ohol batean esan daitekeen eta ezin esan daitekeenaz, galdetu dio enpresakoari. Da, diotza, pentsatzen dut ezin izango dudala ezer iraingarririk esan. Ala nola izorrai, txisa edo alua, ez da? Eta besteak erantzun, edo ipurdia, bai? Eta hausia aipatzen dezut, zeren gogora etorzitzaidan, madarikatzea zitzegitea erabaki nuenean esan nuen, kontxo, begira, McDormanden filmean ala segertzen zan, ez? Hau da, birauetako batzuk edo hitzetako batzuk ez dituzu, espero, iragarki ohol batean, ez? Eta horri buruzko galdera hortik zetorkion.
Ari naiz pentsatzen, gure entzulek ere lagun diezaguketela nahi badute,
ez
da derrigorrezkoa. WhatsAppa beti zabalik egoten da, 6-8-8, bueno, zenbakia ondo asko dakite, baina errepikatuko diet, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Galdetu nahi diet, ea ze birao, ze madarikazio erabiltzen duten, eguneroko bizimoduan, erabiltzen badituzte.
Ausartu daitezela.
Eta ez dakit aitortu nahiko diguten. Bat, ez dakit kakazarra esaten duten, edo esaten duten popatik hartzera joan zaite, edo alua hitz erabiltzen duten, edo zakila, edo buka diez etxean, erabiltzen genuen aize hartzera joan zaite.
Asi hartzea.
Naif xamarra ez dute den, ez da? Xalo xamarra ez dute den, ez? Aize hartzera joan zaite.
Hori da madarikatzia denborarekin ere aldatu iten dalako, Manu.
Bueno, ze zaugarri dituzte birauek, Beatriz?
Begira, ezaugarri nagusietako bata birauka ari garela edo madarikatzen dugula, tabu hitzak erabiltzen ditugula. Hau da, tabu hitzak dira izatez arrazoi sozial edo kultural, erlijiosoak edo bestelakoak tarteko esan ezin diren hitzak. Askotan ordezkatzen direnak eufemismo deitzen diren hitzak. Hoiek beste egun batean aztertu goitugu. Adibidez, ertzainaken kantuan txakurraz deitzen diote poliziari, ezta? Eta poliziaz ari garela oro har txakurra hitza entzuten da esan egiten da, ez? Hori birau bata, madarikazio bata eta tabu bata noski, ingelesezko fuck ezaguna edo shit ere bada, edo zurlen aipatu dituzuna, edo popatik hartzera junzaitxez, edo potrotara inonago, bezalakoak, ez da, gaztelaniaz irse a tomar por el culo, bueno, barkatu dezatela gurentzulek esaten ari garen guztia, barkatzeko eskatu bardo galdez aurretik.
Arrazoituta dago, justifikatuta dago, hizkuntza ikuspegitik ari garelako aztertzen gaia, eh?
Hori da.
Ez gaude tabernak iroan.
Hori da. Orduan, tabu hitzak dira madarikaziotan aurkitzen ditugunak. Gero, horretaz gain, birauak ez dira hitzesitz ulertu behar, hau da, ez dira hitzesitz esaten, eta ez dira alase ulertu behar, hau da, jendeak noski, ba, iraindua sentitu daiteken arren, eta hitzesitz hartu ditzakeen, baina ez da hori behar den interpretazioa, ez? Horretaz aparte formula gisakoak dira, hau da, ez dira aldatzen, normalean beti erabiltzen ditugu hitz segida berberak. Eta azkenik, unkigarriak dira, hau da, birau esaten duenaren, edo birau esaten duenaren, madarikatzen duenaren aldartea zein den erakusten dute, ez? Adibidez, ertzainak enkantuan, entzun dugu bigarren apaldiaren hasiera eta hor dio, zure omenez negarren gainetik gorrotoko iuak dabiltza. Hau da, txakurra hitza lotzen da aldarte jakin batekin.
Aldarte batekin. Ez
da? Hori da. Hau da, horrek erakusten du, madarikazioa sortzen den egoera emozional nazionala ere zein den, ez? Mm-hmm. Aldarte horri lotuta ulertu behar da madirkazioa eta ez aldarte emozional horretatik aparte.
Bai, hemen entzule batek zera bere ekarpena egin nahi du, esaten du kaka morralian erabiltzen duela bera, kaka morralian, eta beste bat kaka jaik.
Kaka jaik?
Edo kaka jaik, ez dakit. Bueno, bai. Hizkuntza guztiek partekatzen aldituzte birauak, Beatriz?
Bai, badirudi baietz, ez literatura izugarria da, Manu, ez duzu imaginatzen.
Birauei buruz eta madirkazioi buruz literatura asko dago jatzita.
Aste santuan ibili nintzen honetan lanean.
Beste batek, joan zaitez komunetik behera.
Komunetik behera.
Joan zaitez komunetik behera.
Begira, badago ikertzaile bat, zera, laburtzen duena lau, ingeles lau hitzetan, ez da dino, holy fucking shit nigga. Eta,
Ocho.
Bueno, ez dira errezak esaten, eta hobet itzultzen zbaitu, oso gogorra dira hitz hauek, bueno, batez ere, euretako bat ingeles ez. Ez da itzultzen erreza, baina erakusten dute, lau hitzok erakusten dute, birau zer ikusia dutela, erlijioarekin, larrujotziarekin, gorotza edo beste.
Gorotza asko zerbait, agertzen
gorotza,
da hori.
Gorotza asko.
Gure entzuleak zesan duten ikusi besterik ez dago. Bai, gorotza, kaka, gorotza hori.
Hori da, kaka, txisa, bai. Mm-hmm. Iraiztearekin eta gero talde sozial jakinekin, beltzekin adibidez. Tarantino hori adibidez kritika izugarriak egin dizkioten ez, akordatzen filmeaz, baina nigar hitza etengabe agertzen salako. Bueno, badira hori baino banaketa sofistikatuagoak, baina ez ditut aipatuko, hainbat kategoria bereizten dituzte batzuk, bueno, gorputz atalekin zer ikusia duten, dutenak ere badira, badibidez ingeles ez etengabe esaten dute ipurtzuloa deitzen dizute, asshole deitzen dizute, ez, edo, edo guk potruak, potrotaraino nago, potrokarten harinaz, en fin, potruak ez dugunok, potrorik ez dugunok ere esan egiten dugu, ez?
Bai, hori da.
Edo, animali izenak, ez, batxakurrak aipatu dugu edo bestelakoak, ez? Eta hori, hizkuntza artekoa da. Oda hizkuntza guztietan aurkitzen dira lau multzo nagusi hoietan selka daitezkeen madarikazioak, ez?
Entzulen ekarpenak batek dio hemen ipurtzularaino naukazu.
Ipurtzularaino
naukazu. Eta beste batek. Odolkia izateko soka bakarrik falta duk. Odolkia izateko sobaka bakarrik falta duk. Bueno, horrelako espresioak saiestu egin beharko genituzke?
Ez dakini pa, ez. Kontu ez da saiestu behar ditugun, edo ez, hizkuntza adierazpea dira eta hiztunek erabiltzen dituzte. Nik neu bai baintzat, lenguan astelenean fakultatean ari nintzela ministerioko urrengo proiektuaren memoria idazten alako batean, zera konturatu nintzen, konexio horik eneukala eta gelditu nintzen bateriari gabetezen. Kauen la puñeta, esan nuen.
Kauen la
puñeta. Eta esan nuen, ostra, hau manuri kontatu behar dio datorren ostegunean, ez? Esan esaten ditugu, ez? Gero, bueno, egia da hor oso sozialki oso ondo arautua dago, gero itzengo dugu horretaz, iztun batzuek joera handiagoa edo txikiagoa dute erabiltzera edo ez, edo, bueno, eskutatu egiten dituzte edo ez, baina guztiok esaten ditugu, hemen irratian aitortu edo aitortu ez.
Eta garbi dago, astragaia badela, ze hainbat, esan duzu hainbat, liburu daude idatzita, bereziki ingelesez, lan zientifiko zehatza dauzkatela eginda birauei buruz.
Bai, irakurri dudan azken liburua orain argitaratua da. Erosi nuen hain zuzen ere, zera, esaioa prestatzeko, eta da, zera, madarikatzea ona da zuretzat, dauka izen burua, eta bueno, zabalkunde liburua da, baina oso polita da.
Ez da izuzen bat WhatsApp iristen ari diren. Juan Adi antzarra perratzen.
Bai, junzaitzez, bai.
Beste batek, puñeta asaldatuta nago. Bai zea, potzotzoa, dio beste batek. eta beste batek dio, gure etxean gaztelera zerabiltzen dugu mekago en los zapatitos del niño Jesús, amen. Bai, eta beste batek, txupaiek hankazpixe, beste bat, ez? Bueno, hemen, ikusten dugunez, anistasuna handia dago, eh?
Bai, baina gaia bertzuak, eh?
Bai, beti, lau gai horiek aipatu dituzunek,
ez da? Gure kategorietan sartzen dira, Manu.
Hori da, beti da, hori da, ez da, erligioa, esan duzu,
arraza,
gorputzeko atalak, gorotza,
edo beste zerbait iraiztea, erligiorekin zerikusia dutenak, adibidez gure azkeneko entzuleak bidali deguna, ez?
Beatriz, hizkuntza patologia dituzten hiztunek, erabiltzen aldituzte, birauak?
Bai, begira, hori oso, niri oso interesgarria iruditu zait, ez? Adibidez, afasia gaizoek edo esker hemisferektomia jasan duten hiztunek, alegia esker hemisferioa erauzi dieten gaizoek, sortzen dituzte, madarikazioak esaten dituzte, adibidez, bueno, datuak atera ditut, ez, benetako datuak dira, bada gaixo bat, ba, jainko arren esaten duen, ingelesez, noski, ez, ingelesez egindako azterketa dira, beste batek, hau dira, afasikoen kasuak dira, ez, kaka esaten duena, ez, bueno, berriro ere esan beharra daukagu, ez daukatela, birauk ez daukatela balio proposizionalik, hau da, ezin daiteke hitzez hitz interpretatu, hau da, birauetatik aparte afasiko batek ez esaten baldin badizu edo ez esaten duenean ez du ez esan nahi ez. Oie dira bere sortzen dituen hitzak, baina ezetzik kasu horretan adierazten ez duen esa da aipatzen duena, ez? Eta gero beste bat dago ezker hemisferio erauzi dioten beste pertsona baten kasuan, baia ezer gutxi esaten dauena, bat, hiru, ni, ondo alako hitzak esaten dituena, horrek etengabe esaten du godamit, ez? Hau da, jainkoak madarika dezala eta hori da berak aipatzen dituen hitz gitxietako bat. Hau da, afasikoen eta ezker hemisferektomia daukaten iztunen jardunean agertzen dira madarikazioak, ez?
Bueno, zenba gozarrigarri.
Bai, itxuraz hizkuntzalaria konturatu dira afasia duten pertsonek, bueno, ba, itxura guztiaren arabera izkera automatikoarekin zerikusia duten esaldiak sortzen dituztela. Hau da, erabateko afasian, hau da, ia itzegin ezin duten pertsonen izketan, agertzen dira izkera automatikoko osagaiak. Adibidez, ba, batetik amarrera zenbatzea, bat, bi, iru, edo sailka antolatzen ditugun hitzak, ala nola, ba, astelen, astearte, asteazken. Hau da, izkera automatikoan agertzen dira osagai hoiek, eta baita birauak ere. Hau da, izkera automatikoko osagaiak dira birauak eta madarikazioak, ez? Eta gero oso, zera benetan, harrigarria da, pertsona hauek birauak, madarikazioak sortzen dituztenean, esaten dituztenean, ez dutela inungo eragozpenik ahoskerarekin. Hau da, hitzak ahoskatzeko, soinuak eurak ahoskatzeko, eta soinukateari esartze zaizkion ezaugarri prosodikoa goratzen zara behin aipatu genituen, hau da, doinua, eta ezaugarri hoiek guztiak agertzen dira bete-betean, iztun hoien izketan. Baina, iztun hoiek bestelako hitzik esan nahi baldin badute orduan sekulako oztopoak aurkitzen dituzte.
Baina hitz hauekin justu ez dira trabatzen.
Hau da, izkerat automatikoko hitzetan, ala nola madarikazioetan ez dira trabatzen, hori zera. Eta aldiz bestelako hitzak esateko eragozpen izugarria dituzte edo besterik gabe ezin dituzte oskatu.
Beatriz, gauza bat pentsatu, beti bezala badakizu hemen erlojua agintari data ja martaria ditugu.
Konturatu nahi.
Konturatu zela hor txin entzun dira kanpaiak, ez? Gauza deingo dugu. Ikusita gainera gaiak ze interes piztu duen eta ikusita oraindik ere gauza asko dituzu zula esateko birago eta madarikazioen inguruan, bigarren atal bat eskainiko diogu, 15 egun barru. Erantziko dizkizut, entzulek, bidalitako azkeneko bi adibideak, bat tontolapikoa esaten du batek hemen, tontolapikoa. Da beste batek, osabak erabiltzen zuen askotan, kauen san pototo, kauenek, mekauen, kauen horrek ero, zera, erantzkin asko ditu, Kauen la Rusia esaten duten baita ere, zaharre gara bat.
Baitia da.
Bueno, 15 egun barru jarraituko dugu. Birao eta madarikazi buruz hizketan oraindik ere gauza asko dituelako esateko Beatriz. Beatriz, muxo handi bat, ondo pasa egun hau.
Eskerrik asko, Manu, muxo handi bat.
10:30